futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən, Dr. Ziyeydə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Overtime podcastımızın səy yarı buraxılışı efirdədir. Nəyə görə mən belə deyirəm? Çünki mən gəldim Bakıya. Mən Dr. Ziya buradayam və biz podcastımızı hal-hazırda birbaşa Bakıda olan dostlarımızla həyata keçirəcəyik. Aydın məsələdir ki, Helsinki-dən Zaur Kazımov da qoşulur bizim söhbətimizə. Zaur, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Vüqar Əliyarov Bakıdakı bizim əməkdar Nostradamusumuz yanımdadır. Vüqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam doktor.
Və bu gün bizim dəvət etdiyimiz ekspert Anar Xanlarovdur. Çempion qəzetinin daxili idman şöbəsinin rəhbəri. Anar, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Bugünkü overtime-da söhbət edəcəyimiz mövzular belədir ki, Azərbaycan yenə uduzdu. Demək olmazmı ki, dublyorlarla heç oynadı, məşhur tamaşadakı kimi. Çünki Neftçidən söhbət getmir, Azərbaycan yığmasından gedir, amma uduzmaq da Makedoniya yığmasına qarşı baş verdi. Heyət nisbətən yeni idi. Nəyə görə belə baş verdi? Təəssüratlar bu haqda yaxın dəqiqələrdə. Həm də Avropada baş verən gözlənilən, gözlənilməz transferlər, hansılar ki, çoxdan gözləyirdilər, onları sabun operalar kimi görünürdü, amma nəhayət ki, baş tutmağa doğru gedir. Bu haqda danışacaq, hansı futbolçu daha çox xeyirli olacaq keçdiyi klub üçün. Digər tərəfdən də yeni sezonlar start götürməlidir. İngiltərə Premier Liqası start götürdü. Ondan gözləntilər, yəni İngiltərə Barclays Premier Liqda nələr baş verəcək, o haqda danışırıq və digər liqlər haqda hansılardakı problemlər görünür. İspaniyada ilk iki tur keçirilməyə bilər. Bu ümumiyyətlə sensasiyalı xəbərdir. Oyunçular meydana çıxmaya bilər. Digər tərəfdən İtaliya A seriyası da buna hazırlaşır. Bilmirəm, Akianot ayından nümunə götürürlər yoxsa yox. Overtime-a xoş gəldiniz. Gəlin başlayaq. Overtime. Doktor Ziyadə. İlk mövzumuz Azərbaycan-Makedoniya maçıdır.
Qapıya doğru zərbə və çox adi bir epizodda Goran Pandev qafəçilərimizin səhvindən
yenidən out, yenidən bir toxunma. Goran Pandev, aid məsələdir ki, məşhur futbolçu da Interdə oynayır və gol. Yəni Qarabağın pis təcrübəsi Azərbaycan yığmasına da keçdi. Ana ilk sualım sizədir. Yəni təəssüratlar Azərbaycan-Makedoniya maçından. Qələbə aid məsələyi gözləmək bəlkə də dəyməzdi, çətin məsələdir, amma digər tərəfdən yeni heyət idi. Nisbətən yeni heyət ilk dəqiqə ehtiyat skamyasında oturan futbolçular meydana çıxdı. Amma onların göstərdiyi, sərgilədiyi oyun nə dərəcədə göründü? Təəssüratlar nədir?
Yoldaşı görüş olduğundan bəlkə də qələbə gözləyirdi. Azərkeşlər atan yoldaşı görüşdən biraz başqa formatda olur da. Yəni daha çox qələbə qazanma olur. Amma heyət dəyişmək, yəni düzdür, razıyam, düzdür dəyişik olur. Çünki bizdə elə çox futbolçu yoxdur ki, biz iki bərabər heyətimiz olsun. Bəzi futbolçular, məsələn, Rəşad Sadiq oldu, Vüqar Nadir oldu, bunlar müəyyən obyektiv səbəblərdən oyunu buraxırdılar. Ona görə heyətdə müəyyən dəyişikliklər var idi. Amma ümumiyyətdən, yəni açıq mən deyim ki, yığmanın oyunundan o qədər şablon biz danışırıq həmişə. Yəni çünki nəticələr şablon olduğundan, yəni istər-istəməz fikirlərdə şablon olur. Adam artıq öz belə deyək, fikirlərindən bezir.
Heç olmasa 0-9 udusunlar ki, biraz çox
olacaq. Ya udusunlar ya elə bir ekstremal bir hesab olsun ki, yəni biz danışanda nəsə maraqlı şey tapaq.
0-1 nədir?
0-1 yəni
axşam bazarıdır.
Uzan da kişi kimi zəsən.
Ya da ondan da 9-0 udaqdan danışmağa bir şey olsun.
Yəni bookmakerlər nə gözləyirdilər? Mən bilən müəyyən bir söhbətlər gəzirdi maç ərəfəsində, amma dostluq maçlarına adətən diqqəti cəlb edən bookmaker stavkaları olmur. Amma sən də müşahidə etdin yəni bu prosesdə və oyun haqda, aid məsələdir.
Təbii ki, oyun haqda, yəni onlar da qeyd elədi. Yəni valla nəticələr elə həmişə standart olduğuna görə bizim danışıqlarımız da standart alınır. Ona görə sadəcə olaraq oyun haqqında bookmakerlərin belə deyək də nə gördüyünü bircə onu deyə bilərəm ki, məsələn ilk olaraq təbii ki mən kim adam belə oyunlara stavka eləndə ilk öncə heç şeyini yazıram, ondan sonra yanına nəsə fikirləşirəm. Çünki demək olar ki, yoldaşda oyun olduğuna görə sadəcə olaraq mən açığı gözləyirdim ki, Azərbaycan udacaq. Yəni nəyə görə? Yəni
Murad Hüseynov start heyətində çıxmışdı ona görə.
Yox, ona görə ki, çünki oyundan öncə bəzi belə deyək də şayələr yayıldı ki, Makedoniya oyundan imtina eləmək dərəcəsində olub, affa hətta getmək, gəlmək, burada qalmaq, yəni müəyyən əlavə vəsaitlər də xərcləyib ki, oyun olsun.
Bəli.
Mən fikirləşdim ki, ən azından heç olmasa bir bu qonaqpərvərliyin müqabilində bəlkə bizə nəsə hörmət olacaq. Valla oyuna baxdıqda nə hörmət gördük, nə bir şey gördük. Makedoniya yəni tam qüvvəsi ilə oynayırdı və nəticə də açıq oyuna görə oldu. Düzdür, müəyyən istiqamətdə belə deyək də bizimkilərin hücumları da oldu, müəyyən təhlükəli anlar da oldu, amma vuran ayaq bizdə hələ ki o dərəcədə inkişaf eləmədiyinə görə düşünürəm ki, yəni nəticə oyuna görə oldu. Yəni düzdür, böyük hesab gözləmək də olmazdı. Təbii ki, yoldaşlıq oyunu idi. Yəni 1-0 və həmin anda bu Pandevin belə deyək də təcrübəsi öz sözünü həqiqətən də yəni biz verişdən öncə də Anarla bir balaca diskussiya elədik. Yəni top ayağına düşdü, 2 hərəkət və gol.
Və salam. Zahar, Avropada deyilənə görə bu maçı Abramovicin skautları izləyib və qərara gəliblər ki, Pandevi Chelsea-yə cəlb etsinlər. Yəni bu belə futbol dünyasından şayələrdir. Amma digər tərəfdən sən sevdiğin gollardan biri vurdu. Da sen outlardan gol vurmaları çok sevirsen. Necə göründü Avropadan?
Xüsusən də yığma komandamızın və yaxud milli klubumuzun qapına. Necə göründü deyəndə baxmaq sözünüzü çox çətin idi. Çünki internetdən baxmağa çalışırdım, amma ki link çox keyfiyyətliydi və daha çox audio reportaj kimi dinlədim. O da ki, maşallah, yerli şərçilərimizi dinləmək çox çətindi. Amma ki, qolu gördüm və çox sayılı gedişli kombinasiyadan sonra çox gözəl qol oldu.
Çox sağ
olun. Mənim sözünüzü oyundan savayı daha çox Facebook hesabımıza qoyduğumuz mövzu şərhlərini oxuyadım sizin üçün. Yəni oyundan sonra çox qəribə sualla çıxdıq. Fanlarımız, əgər siz Bertie Fox olsaydınız, indi nə edərdiniz? Fanlarımızın əksəriyyətidir ki, Allah eləməsin, Bertie Fox olmaq istəməzdim. Çox xoşuma gələn bir kommentlərdən biri İskəndər Joey-dan gəldi. O yazır ki, menedjerimə tapşırdım ki, yavaş-yavaş tezə neft ölkəsi tapsın mənə. Orxan Əzili yazıb, tüpürüb bizim futbola çıxıb gedərdim Almanya. Səhəm olaraq edib yazıb, adımı deyişib sənam eləyərdim. Və Watson'da kommentarın əksəriyyəti bu dəfə hamısı yazdıq və Fox'u qınamaqla məşğul deyir. Yəni, çoxları deyir ki, əgər ortada komanda yoxsa oyuncular oynamaq istəmirsə, məşqçi nə etsin? Yəni, adısı kommentlərin yarısı buna yönəlmişdir. Kommentlərin yarısı isə Bertie Fox'un evə girməsini istədi.
Belə bir məsələ var. Mən də bu Facebook səhifəmizdəki şərhləri izləyirəm. Növbəti bizim postumuzda ümumiyyətlə keçirilən yoldaşlıq maçlar nəzərdən keçirildi də. Çox qəşəng oyun oldu Almanya, Braziliya. Onun video hesabatını mən diqqətli izlədim. Əla, İtaliya, İspaniya əsl belə İtalyan tərzində, İtaliya meydanında İspanlar artıq heç nə bacara bilmirdilər. Aydı məsələ dostluq maçıdır, amma hər halda bu cür nəhənglər bir-birinlə qarşılaşanda adamın yəni gözünə oxşuyurdu. Yəni qəşəng oyunlar keçir. Troll İskəndərli bizə məsləhət görür ki, doktor Nərtdən Dominona danışın. Fikirləşirəm bunları olimpiada proqramlarına salsaydılar, Çinlərlə ruslara fora verəydilər. Şükür Allaha çayxanadan boluq, ikisi üçü gedib 10 heyət qurmaq olar. Taydaylarda illərlə yığdığı təcrübədən peşəkar şəkildə istifadə edərdilər. Bu bizim dinləyicimizin təklifidir. İndi bu bir məsələdir. İndi heç nə haqda, çox dillərdə futbol yoxdur. İndi heç nə haqda danışmasınlar, yoxsa çıxış yolu nədədir? Bəs də uduzluqda.
Gəl oynamayaq. Belə baxışlaşım gir.
Bu ən asadı.
Ən azı bir seçmə mərhələdə biz istirahat götürək, belə deyək də, time-out götürək, çəkilə qırağa, biz oturaq bir yığma komanda hazırlayaq. Amma bunu mənə necə deyim, adam iki gün fikirləşməyə səbəb görmürəm. Baxırıq U21 biz nəticələrinə. U21 əsas yığmadan da pis gündədir. Yəni nəzər alaq ki, bunlar gələcəkdə oynamalıdır əsas komanda da. Bəgər Rusiya belə deyək, biz gedib gənclərimiz 0-8 uduzursa, 0-9, yəni o bədbaxtçılıq odur ki, onun gələcəkdə bir işıq görsənmir də. Yəni necə deyim, ona görə nə, hansı tərəfə fırladır adam Nikfin danışa bilmir. Siz bayaq düzgün dediniz ki, o biz hücum yuxarıda vuran ayaq yoxdur. Bəli. Yəni həqiqətən əgər bir komandanın ki start heyətində məsələn Murad Hüseynov kimi futbolçu oynayırsa, aydın məsələ ki, o komanda artıq özü gol yolun bağlayır Crespo. Çünki mən baxdım oyuna, Vüqar Murad demək olar ki, daha rəqibin müdafiəçisi oynurdu. Sən bizim hücumçu yəni daha çox şey yəni.
Topu yaxşı auto çıxarırdı.
Hə, yəni gənc müdafiəçiyə ehtiyac yox idi. Yəni artıq elə qəbul edir ki, topu abratın qayıdır arxaya. Yəni bir Makedoniya hücum qururdu. Ona görə ehtiyac yox idi orada.
Bəs o Fukun oyunu hansı ki Türkiyə liganı şəklində?
Nisbətən harsa heç seçilirdi ki, harsa var, amma onda belə deyildi. O bir oyunçu ilə bizə düşüb o qədər oyunçunun içində o çıxa bilmir. Oradan baş çıxarda bilmir. Ona görə də nəsə hiss elirdi, cənahtı eləmək istəyir, amma ümumi ansambl belə deyə o keyfiyyətli olmadığına görə məsələn Vüqar Düzəyli pandemi göstərdi futbolçu necə olmalı 1-2 yəni bizim hücumçu olsaydı indi Allah bilir orada bir 3 saat fırlanacaqdı neyin qapını axtaracaqdı ona görə də bir sözlə doktor yəni futbol oynamaq lazımdır.
Futbol oynamaq lazımdır. Necə oynamaq lazımdır digər məsələdir. Mən misal üçün dinləyicilərdən oxucularımızdan biri yazdı ki bax bu U21 Estoniyanı gedib məğlub edib axı 3-1
yəni o belə
o Estoniyada
aydın məsələ. O böyük bir şirkətdə kosmetik təmirə oxşayır belə bir şeydir. Yəni o mən rəsmi oynadaq nəticə lazımdır. 2 ildir biz qələbə qazana bilmirik.
Bax, bax bu budur. Hətta sərimizə uzun müddət heç gol da vura
bilmədik.
0. San Marino'nun vəziyyətinə düşmüşdü. Azərbaycan gənclər yığması. Vüqar sənə də görürsən çıxışı. Şevçenkonu aid məsələyə dəvət etmək qərarlıs məsələdir. Yəni mən legionerlər aparıram söhbəti. Ramim çıxdı meydana həmin oyunda. Ufuk dəvət olundu ilk maçını keçirdi Azərbaycan yığmasında. Yəni yenidən qayıdır həmin o köklərə. Çünki dəfərlərlə bizim azarkeşlərimiz deyirlər ki, Qurban Qurbanovun nümunəsi əsl nümunədir. Necə yerli futbolçulardan şansları ki, digər klublara qəbul etməyiblər, tullayıblar bayrağı, qurban komanda yığdı və Avropa arenasında Azərbaycan layiqincə təmsil edir. Düzdür, Azərbaycan çempionu ola bilmir, bu acınacaqlı haldır, amma hər halda.
Yox, çempion olmağın bir çox səbəbləri var. Yəni onlar da təsdiqlər fikrimi.
Bookmakerlər aparmı?
Yox. Təbii ki, bookmakerlərin də öz rolu var. Qarabağın heyəti ilə bağlı mən deyirəm. Yəni gördüyünüz kimi yığımada Qarabağın əsas heyətində olan oyunçular hətta yoldaşlıq oyunu oynasa belə çıxmadılar. Yəni bunu düzdür, hətta şərtçi də dedi ki, müəyyən səbəblər. Yəni açıq-aydın məlumdur ki, Qurban bu oyunçuları gələcək artıq Premier Liqa start götürüb qoruyur növbəti oyunlara. Çünki orada ehtiyat oyunçular skamyasında oturub meydana çıxacaq oyunçu belə yoxdur. Yəni səbəb budur. O ki qaldı çıxış yoluna, valla o vaxtı mən Şən Azablar komandasına çıxış eləyəndə bizdə belə bir zarafat var idi, xod var idi. Yəni hansısa bir futbol azərkeşindən jurnalist müsahibə götürür, sual verir ki, siz Azərbaycan futbolu haqqında nə deyə bilərsiniz? O cavab verir. Söyür söymək olar. Deyir ki, yox. Deyir, onda mənim dinləyə sözüm yoxdur. Yəni, bizdə bu dəqiqə hətta söhüş də söhülər. Valla, bu futbol məsələsi elə gündəmə gəlib ki, əvvəllər deyirdilər, maliyyə problemdir, şərait yoxdur, filan yoxdur. Yəni, hətta, belə deyək də, ikinci heyətdə, zamində və ehtiyatda oturan oyuncu bu dəqiqə sizdən məndən çox ayda 3 dəfə, 4 dəfə çox əmək haqqı alır yeri gələndə. Yəni, qardaş, şərait yaradıblar. Hər cürə imkanlar var. Oynayın da. O deyir, 8000 pul alıb məndən oynamağına bax. Bizdə həmin söhbətdir, yəni. Biraz da hansısa hücum, belə deyək də, inkişaf eləmiş oyuncu onun üstünə də çox gedəndə bu ulduz xəstəliyi də dırnaq arası. Başlayırlar ki, qardaş, mənim qiymətim budur. Yəni o ki, qaldı legionerlə məsələsinə, yəni onlar da qeyd elədi. Valla o ufuq hiss olunur nəsə təcrübə falan. Yəni bizim oyunçularda nə ilə isə seçilməyə çalışırdı. Çünki hər halda təcrübəsinlə bizim oyunçuların təcrübəsi bir deyil. 11, yəni futbol komanda oyunudur da. Yəni burada 1-2 oyunçu ilə düşünmürəm ki, nəsə hətta Andre Shevchenko da gətirib siz qabaqda buraxsınız. Əgər ona top verməyəndən sonra o istəyirsiz orada onu kserikop eləyin, 10 dənə Shevchenko olsun. Yəni bu onsuz da orada heç bir effekt verməyəcək. Millidə baş məhsi yerli olmalıdır. Ən azından bizdə mentalitet var, filan var, yəni oyunçuların dil tapmaq məsələsi var. Yəni Fox oyundan oyuna gəlir, kəft əvvəl gəlir, çıxardır, biraz məşq edirlər, onu salır heyətə, bunu salır heyətə. Sən bunu oyunu izləməmsən, görməmsən. Hətta bir sonuncu, belə deyə, Premier Liqa start götürəndə hansısa oyunda səhv eləmişsə Bertie Fox da iştirak eləmişdi.
Inter Turan oyunda olmuşdu,
orada. Bəli, Inter Turan oyunda, hətta aşağıda komment yazmış, Bertie Fox'dan nə əcəb. Yəni artıq bizim azarkeşlər belə onu belə deyə də təcrübə yarışır ki, nə əcəb gedib. Yəni mənə elə gəlir ki, yeri olmalıdır, amma bir verişdə də bizim Qurbana sualımız olmuşdu. Siz onu yerləşdirmişdiniz. Qurban hətta belə demiş ki, mən yığma haqqında fikirləşmirəm. Yəni Qurban kimi məşqçi artıq yığma haqqında fikirləşmirsə, biz hansı futboldan danışa bilərik? Yəni artıq onun yeri bu dəqiqə yığmadır. Mən elə fikirləşirəm. Yəni hər halda o adam komplektləşdirib Qarabağ kimi komandadan 10-15 oyunçudan müəyyən nəticələr əldə edə bilirsə, düşünürəm ki, hər halda millidə də nəsə.
Digər tərəfdən yanaşıram, o Zaurun qəşəng yanaşması var ki, Qarabağ bir neçə mövsümdür artıq çox mühüm iş görür. Yəni Azərbaycanı PR edir Azərbaycan. Bəli. Qarabağ adı ilə PR edir. İndi Qurban da getsə, mən razıyam ki, məsələn onun növbəti sikldir, növbəti turnir üçün Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi olsun. Hərliksə Bertie Fox-un baha görə də ara çıxardacaq. Ən sonuncu yerə, sondan birinci yerə layiq görəcəyimi Azərbaycanın yoxsa?
Yox, Qurbanın digər üstünlüyü də odur ki, yəni belə deyək də, son 3-4 ildə yəni arada razılaşar. Ən azından futbolumuz üçün nəsə əfranı yetişdirib, yəni başqa bir çox oyunçular
var. Yığmada oynaya bilmir. Vallahi, oynaya bilmirlər də yığmada.
Ya Qarabağ sistemi yığmaya gətirmək lazımdır. Onun üçün də yəni baş məhçisi gəlməlidir.
Yığma komandanın baş məhçisi istifaya göndərilir. Öncə oxuduğum xəbərlərə görə. Amma söhbət ağır atletika üzrə Yanka Rusev adlı baş məhçidən gedir. Yəni sevinməyin.
Bizim burada ürəklərimiz döyünməyə başladı. Vüqarın sözü olmasın, həmin o zaur, yəni ədəbsiz sözlər danışmaq olmadığına görə, ona görə bu söhbəti bitirək milli haqda. Overtime. Doktor Ziyadə. Overtime podcastının davamında keçək dünyada baş verən transfer xəbərlərinə. Çünki son günlər ərzində bu çox populyar mövzuya çevrildi. İngiltərə mətbuatı dərhal xəbər yaydı ki, Cesc Fabregas və Samir Nəsri İngiltərə Premier Liqasının birinci turun oyununa heyətə cəlb olunmadı. Dərhal söhbət qalxdı ki, nəhayət ki, Cesc Barcelona'ya keçir. Sonra Cescin o köhnə söhbəti ki, öz cibimdən 5 milyonu ödəyirəm, məni kaş ki bıraxın. Samir Nəsri özünü tutub Manchester City-yə tərəf. Manchester City-də Şeyx Mansur artıq ciblərində
pul qalmayıb
deyə Mansinin sifətinə baxır ki, haradır sən artıq mənimsə seçdirsən, bir də futbolçu satıla bilməyib. Hələ bunlar Tevez-i satmayıblar ki, ortada pul qalsın. Samir Nəsrini dəvət edirsən, Kun Aguero-nu yenicə almışsan. Cesc şəxsən mən düşürəm, ümumiyyətlə heç bir xeyri olmayacaq Barcelona-ya, çünki Thiago Alcantara var orada və mən bu futbolçunun Barcelona-nı keçirdiyi dostluq görüşlərində necə can yandırdığı və necə oynadığını açıq-aşkar görürdü. Benim əməlli başlı Xavi'ye de bu əvəz futbolçu kimi hazırdı ve Xavi'nin olmadığında Iniesta ile çok güzel birbirini başa düşürürler. Yani bu Seskak'ta dediklerim. Ama diğer transfer söhbətleri de var. Arda Atletico Madrid'de nəhayət ki keçdi, çoxdan da bu söhbət gəzirdi. Ona göre nəhayət ki deyirəm. Mən demirəm ki bunun tərəfdarı. Yani bu məsələdə ne düşünürsünüz Anar? Sənin münasibətin hansı futbolçu daha çox xeyir verəcək keçdiyi komandaya?
Deyim, açığım deyim, yani Arda'nın son oyunlarını o kadar izlememişim. İzlemediğime göre, mən Türk futbolunu izlemediğim için o kadar da yani bilmediğim şey hakkında danışmak istemiyorum. Ama mən belə bir, yani eşitliyim bu, belə ki, Arda'nın karakterinde problemler var. Yani ona göre de, hatta Mehmet Ak bizden Nefsi'de işleyirdi, işte hazırda da işleyirdi. Yani o Arda'nın məşqçisi olub, mən onun söhbət yanında demişdi ki, o vaxt Arda'ya çok erken verdiler Galatasaray kapitanım, o məsuliyyəti daşıya bilməyəcəkdi. Ona göre de erken olduğu xəstəliyini tuturdu, karakterinde boşluklar var. İndi İspanya elbette ki Avropada biraz başka mentalite etdi. Orada futbolçunun başını sağlamırlar. O verdiği pulun karşılığında verici. O sıxı borçlu çıxardılar, tələb edirlər. İndi amma o da işitmeye göre zədələnib. İndi zədəli futbolçu da indi bərpa prosesi falan. Biraz çətinlik çəkirəm. İndi Atletico xeyir verəcək, verməyəcək. Yəni zaman göstərərdi herhalde.
Aydındır. Vüqar, sənin fikirlərin transfer haqqında.
Sesk'la bağlı mən sizinlə tamamilə razıyam. Yəni düşünmürəm ki o gedib başına da nəsə eləyə biləcək. Yəni ən azından ehtiyatda qalacaq. Necə ki Kaka Milanda çox şey eləyirdi. Gəlir Realda oturdu ehtiyatda. Düşünürəm ki taley eyni olacaq. Arda'ya gəldikdə isə Anar düz qeyd elədi. Yəni onu erkən olaraq bu dırnaqarası ulus xəstəliyində tutuzdurdular. Amma təbii ki Avropada futbola baxış tamamilə fərqlidir. Orada sıxıb soyunu nədir, sokunu çıxardılar artıq oyunçunu. Yəni bu müqavilə təbii ki, yəni cüzi bir şey, xırda bir şey
ya edir. Oyun göstərməli ya da maykaları satılmalı.
Bəli.
İkisindən biri.
Təbii ki. İkisi də olmayanda şey vaxtı bu işə gəlis məsələ olur. O ilə bağlı bir şey dedim, amma düzü Nəsri ilə bağlı isə düşünürəm ki Nəsrinin keçidə alınsa o nəsə eləyə bilər City-də. Çünki o hissədə City-də də biraz boşluğu var. Bəli, təbii ki. Amma düzü mən bir başqa xəbər də eşitmişəm. Nəsrinin MU-ya transferi ilə bağlı. Yəni bilmirəm indi Zaur MU-nun fanatıdır. Bu ilə bağlı
fikir bildirə bilərəm. Mən söhbət ona aparırdım ki biz Avropada hal-hazırda overtime komandamızdan qalan Zaurdur və Zaurdan bu transfer xəbərlərinin xırdalıqları ilə bizə çatdırılmasını xahiş edərdim.
Doktor, düşünəsindədir ki Fabregas, Nasri və Arda bəlkə. Ola bilər ki, misal üçün qəzetləri götürsək, qəzetlərin 3-cü, 4-cü, 5-ci səhifəsində görünə bilər. Amma 1-ci səhifədə yazılıq Abramovicdir. Çünki bu insan yuxusunu itirib. Niyə görə soruşu itirib? Çünki Süleyman Kərimov adlı bir milyarder Abramovicin şöhrətini alıb əlindən.
Komandasını yani, yoxsa yaxtasını?
Yox, sadəcə şöhrət. Yəni bu transferlər sırf Abramovicdə bağlı idi. Amma indi Süleyman Kərimov məsələn Interdə oynayan Kamerovu Samuel Eto üçün 80 milyon təklif edir. İlinə 20 milyon avro və Samuel Eto Maxaçkalada olsa Maxaçkalada bir daha deyirəm. Həftəsində 400 min pund pul alacaq. Bu da ki İngiltərədə ən bahalı oyuncuların aldığı maaşlarından qat-qat çoxdur. Yəni bu saat Avropanın sırf bu transfer şok xəbəri bölüyor.
Bəs Arda haqda misal üçün Azərbaycanda çoxu Qalatasaray azarkeşləri var.
Biz Türkiyədəki vəziyyət nə yoxşur? Bu sıçanlar verib gəmidən qaçıyorlar, hiss edəndə ki gəmi batır. Getdikcə o məsələ mədaşdır xatırlanır. Çünki Fenerbahçanın demək var ki bütün oyuncuları növbəyə düzülüb ki çıxar gedi. Bəziləri getdi məsələn Eminiki qaçdı Moskvaya və dedi ki mən orada oynayaram nəinki İstanbulda qalaram. Məncə Arda'nın da gedişi perspektiv görmədiyi üçün olur. Bilmem bəlkə Fatih Terim'lə bir tapmadan qorxur. Bəlkə başqa bir şəxs səbəbi var. Amma Galatasaray kimi klubu Atletico Madrid'e değişli. Yani futbol perspektivi nöqtəyi nəzərdən o qədər də
geri addım
marağı görünmür. Çünki geri addım olmasa da bəlkə de eyni tipli klublardır. Galatasaray bu mövsüm Avropada oynamayacaq. Atletico Madrid ancaq Avropa Ligasına oynaya bilər. Ona göre sadəcə belə deyilir. Türkiye futbolu o qədər də gündəmdə olsa Azərbaycanda Avropada o qədər də maraq kəsb eləmir. Transfer nöqtəyi nəzərdən. Sadəcə bir dənə İngilizlər çox yazıblar. Tuncay Şanlı qayıtdı İngiltərəyə.
Bolton'a səhv eləmirəm.
O da biz Liməsinə icarəyə Bolton klubuna keçib.
Transfer xəbərləri halda gözləyək və Eto'nun da agenti təsdiqləyib ki danışıqlar aparılır. Maraldır ki Eto'nun tanışı Predrag Mijatović Anji Maxaçkala klubu tərəfindən agent kimi çıxış eləyirdi bu danışıqlarda. Güman ki əməlli başlı bu baş pişirmə məsələsi var. Amma bilmirəm də burada nüfuz məsələsi də var. Inter Çempionlar Liqasında oynayacaq İtalyanı təmsil edərkən Eto'o isə müntəzəm həssas heyətdə meydana çıxır. Digər tərəfdən yaş da var.
80 milyon yerləşdirilmə.
İldə 80 milyon Inter'a çatansa buldu. Söhbət ildə 20 milyon avroluq maaşdan gedir. İldə 20 milyon maaş. Bu dünyanın ən yüksək maaşlı futbolçusu adını qazanacaq Samuel Eto'o.
Bu unutmayaq ki, bu yazıq Afrikadan gəlir.
Bəli, bu məsələdə. Overtime. Doktor Ziyadə. Keçək liqa olaraq da söhbətə. İngiltərə Premier Liqası bu həftə sonu start götürdü. Sırf futbol barədə söhbətimiz davam edir və komandaların şansları haqda danışaq. Ən çox qələbə ehtimalı Manchester United tərəfdədir və Chelsea tərəfdə. Pullar var ortada və təcrübə var. İllərin təcrübəsi. Manchester United ilk trofeyini qazandı mövsüm ərəfəsində. Eyni adlı şəhərdən City komandasını məğlub etdi. Çox fantastik və möhtəşəm oyun idi. 2-0 uza yarı ehtiyat heyəti bıraxdı. Meydan 3 əvəzləmə etdi. Robert de Mancini çaşdı ki, buna futbol şardı ümumiyyətlə. Mən bunları heç hal görməmişəm və bunlara qarşı heç bir sxemi tərtib edə bilmədi. Bu futbolçular da işin demək olar ki yarısını gördülər. Nani 2 gol vurdu və ələxsus qələbə qolunu da vurdu. Çünki maç yavaş-yavaş penaltilərə gedirdi. Və bu əlavə edilən dəqiqələrdə gol vurmaqla nöqtəni qoydu ki, bax budur Manchester United. İndi Chelsea nə olacaq? Chelsea özünü necə göstərəcək mövsüm ərzində?
Düzü, yəni biz Zaur da qeyd elədi ki, bu Abramovich artıq kölgədə qalıb. Yəni düşünürəm Chelsea də Abramovich kölgədə qaldığı üçün artıq Chelsea-nin də üzərinə biraz kölgə düşübdü. Yəni nəyə görə biz öyrəşmişdik də Jose Mourinho gəldi, oyunçunu transfer edib, bu oyunçunu yəni artıq gündəmdə qaldılar və bir növ artıq maraq da yaratmışdılar. Neçə ildə 53 ildən sonra səhv eləmirəmsə Mourinho onları çempion elədi və gündəmə düşdülər. Sonradan Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdılar. Ölkə çempionatında da artıq get-gedə məşqçi dəyişdi, oyunçu o getdi, bu qaldı və Chelsea də belə idi. Artıq o həmin vaxtki ajotaj yaranmışdı ki, biz hamımız ümidlə baxırdıq ki, bu mübarizə apara bilər çempionluq uğrunda. Yəni son 1-2 ildə düşünürəm ki, bu artıq yəni belə deyildi. Bir balaca ajotaj yoxdur artıq. Ya düzü mən bu il Arsenaldan nəsə gözləyirəm. Baxmayaraq ki, yəni heyətdə elə bir
heyət qalmır ki, uşaqların hamısını buraxıblar evə.
Bilirəm. Yəni nəsə düşünürəm ki, yəni Arsene Wenger bəlkə bu il nəsə edə bilər. Çünki o həqiqətən də adam biraz bir növ yazıq da gəlir. Bu yetişdirir oyunçular, ərsəyə çatdırır, amma klub şəklində nəticə yoxdur. Yəni bir çox Fabregasın özünü götürək, yəni onun kimi oyunçuları yetişdirir, o komandalar artıq transfer eləyir, pul da gəlir belə deyək də məsəl üçün. Amma Arsenal özü nəticə olaraq hələ ki yoxdur. Yəni belə deyək də vaxt var idi Arsenal evdə Çempionlar Liqasında oyun oynayanda hamı məndə də belə stavka vəskarı belə böyük məmuniyyətlə Arsenal xeyrinə atırdıq. Kimlə oynamaq asan olmur. Çünki Londonda Arsenal həqiqətən də çox dinamik və gözəl futbol oynayır. İndi görək bu il açığı yəni Manchester təbii ki yenə öz yerində, o mübarizədə təbii ki birinci ön sıralardadır. Nədənsə mənə elə gəlir ki bu il Çempionlar Liqasında mübarizə məhz Arsenal Manchester arasında olacaq.
Arsenal Manchester.
Bəli. Nəsəl,
United.
Bəli.
United. City
yəni Avropa Liqası haqqında fikirləşə bilərdi yəni belə deyək.
Liverpool necə?
Liverpool valla Liverpoolda elə problemlər yaşandı ki, yəni o klub birdən-birə elə səviyyəyə gəldi, düşdü ki, artıq nəsə ümid eləməyə belə adamın inamı gəlmir. Yəni orada hansı futbolçuya görə biz ümid eləyək? Bax var idi. Bir Suarezlə yəni nə edə bilərlər? Düşünürəm Liverpool çempionluq uğrunda məncə yarışmada bu il elə bir rəqib yəni görmürəm açığı. Yəni Manchester, Arsenal, Chelsea, Manchester City. Düşünürəm ki, yəni məhz çempionluq mübarizəsi bu 4 klub arasında olacaq. Liverpoolu yəni rəqib olaraq yəni açığı görmürəm çempionluq uğrunda.
Mən Facebookdakı bu suala cavab olaraq fanlarımızın cavablarını daha doğrusu oxuyum. Torul nəzərli hesab edir ki, ən yaxşı oyuncu Aguero olacaq. Klub isə Manchester City. Cavid Həsən Həliyev Manchester City deyir və Kun Aguero, yəni bu artıq ikinci xallardır. Abdul Nəbiyev Vüqarla həm fikirdir. Manchester United deyir və ən yaxşı futbolçu Nanini görür. Əmid Məhrəmov çempionluq əsasən Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal'larda arasında gedəcək çempionluq mübarizəsi. Liverpool inanmıram ki bu ildə nəsə edə bilsin. Amma sürpriz gözləməyə dəyər. Çünki söhbət Premier Liqadan gedir. Mövsümün oyunçusu isə çox çətin sualdır. Məncə gözləyək. Gözləyək. Tural Əhmədov yazır Bale, bu Tottenham Hotspur'un yarım müdafiəçisi mi deyim buna? Hücumçusu mu deyim buna?
Hücuma meyilli yarım müdafiəçi.
İbrahim Kerimov Man City yazır. Çempion olacaq. Ən yaxşı oyunçu isə Nani'ni görür. Kamilito Süleymanov çempion Red Army, yəni Manchester United. Yaxşı oyunçusu da Pahod. Rufat Badirov gedir ki, Aguero ilin ən yaxşısı olar, amma Man City bu futbol anlayışı ilə çətin çempion olsun. Tural İskəndərzadə qayıdır bu söhbətə və qeyd edir ki, Liverpool Luis Suarez, ulduzlar qəbristanlığı olan Manchester City yenə heç nə edə bilməyəcək. Vüsal Səfəli qeyd edir ki, ikinci Drogba, Lukaku, ən yaxşı futbolçu olacaq, Chelsea-nin yeni transferidir bu. Orxan Əzli isə qeyd edir ki, Manchester United və Chelsea-dən heç xoşum gəlmədiyi üçün istərdim ki, Arsenal olsun, çünki onlar İngiltərədə buna layiqdirlər. Hələlik bunda saxlayaq, fikirlər çoxdur və onlar da çoxalır. Anar, bu Premier Liga göstərişə görə dünyanın ən güclü liqasıdır. Yəni bunlar onlar göstərə bilirlər futbolu. Adam buna paxıl çəkir. Texnika ən yüksək bəlkə İspaniyadadır. Gərginlik bəlkə də ən yüksək İtaliyadadır.
Mən də artıq Almaniya çempionatı ləzzət edirəm.
Amma görsən bax Almanlar deyirəm, çox gözəl
göstərir. Olan gözəl stadionları var, amma görə stadionda gözəl olanda futbol ləzzət edir. Mən İngiltərə baxdıq fikrimi, mən bir fikir söyləyim ki, Manchester City-ni mən ilk üstlükdə görmürəm. Nəyə görə? O bu komandla mən bizim Xəzər Lənkəranına bənzədirəm. Yəni milyonlar gedir, indi orada milyardlar gedir. Yəni ki, amma yəni orada nəsə problem oldu ki, heyət tez-tez dəyişir. Elə ulduz almaq yarışına giriblər. Bir növ orada şey məsələsi var. Sən gəlib ki,
statusunda çox güclü rəqibi başlayıb. Ağancı Maxaçkala vurdu.
Yəni bu söhbəti. Ona görə amma Arsenal mənə çox istəyirəm çempion olsun. Çünki həqiqətən də hər il əziyyət çəkirlər. Cavan uşaqlar da orada. Yəni amma işə elə gətir ki, bəzən ilk üçlüyə də düşə bilmirlər. O mənim prosus bir şey maraqlı gəldi. Manchester United, mən oyuna baxdım Manchester City-nə. Yəni hamı Manchester United-i klass bir komanda adlandırdı. Amma nəzərə salsa bir anlıq ki, bundan qabaq ki, Barcelona həmin o klass komandanı necə yəni aciz durma saldı. Belə çıxdı ki, onda yəni İspaniya futbolu belə gələ oynanan futbolu
görür. Mən hansı futbolçunu daha çox perspektivli görürsən, ən yaxşı futbolçu adına layiq. Mən məsəl üçün Suarez-dən parlaq oyun gözləyirəm yeni mövsümdə.
Suarez-dən mən də dünya çempionatında gözləyirdim həmin oyunu, amma dünya mundialda biz gördük ki, o Ajax niyyətində oynadığı oyunu oynaya bilmədi. Ola bilsin bəlkə partnyorları o səviyyədə deyildi. Bəlkə indi ola bilsin yeni klubunda. Məncə də Suarez-dən gözləməyə dəyər. Amma uyğunlaşma prosesi də var. Doktor Yeno necə uyğunlaşa biləcək İngiltərəyə? Dumanlı Albion oynayıb, zaten Uruguay biraz başqa bir ölkədə, Hollandiya başqa bir ölkədə arasın. Bax, uyğunlaşmadan asılıdır.
Fərqlidir, çox fərqlidir.
Zars, sənin fikirlərin İngiltərə Premier Liqa haqqında?
Bu mövsümün sonunda məncə Arsene Wenger-lə vidalaşacaq Premier Liqa və Arsenal. Ola bilsin ki, hətta onlar Çempionlar Liqasının Udinese-yə qarşı oyununa dəstini keçə bilməsə, məncə Arsene müəllim artıq vidalaşmalıdır kluba. Çünki uşaqlar düz qeyd elədilər ki, cavanlarla işləyir, ulduzlar yetişdirir, amma futbolda əsas nəticədir. 6 il trafiyə görmürlər. Jervinho və Şamax kimi oyunçular üzərində çempionluq üzrə oynamaq qeyri-mümkündür. Yəni Arsene getməsə də Arsenalı ilk dördükdə mən görmürəm. Çempionluq isə ənənəvi olaraq United və Chelsea arasında və Liverpool'a baxmayaraq ki, ulduz oyunçular o qədər də yoxdur, Liverpool ilk üçlükdə olacaq. Siz də dediyim ki, əvvəllər dediyim kimi orada ən böyük problem baş məşçidir. Yəni, bəlkə Arsene Wenger getirsələr Mancini yerinə, hər şey üzərə.
Bu çox maraqlı təklifdir gəlmiş. Arsene Wenger Manchester City.
Gözləmək olar nəsə.
Bilər halda zəng eləyərik Premier League. Baş bilənlərinə məsləhət görərik. Mən sadəcə sonda yenidən təkrarlayım. Bu İngiltərə Premier Liqasının gözləntiləridir. İrəlidə avqustun sonuna yaxın, sonuncu dekadasında İspaniya və İtaliya start götürməlidir. Amma götürəcək yoxsa yox, bu problemlər ortada var. İspaniyada futbolçular bir-birinin arasında danışıblar ki, ilk iki tur keçirilməsin. Orada tamamilə başqa problemlər varmış. Yəni, söhbət şirkədən getmir, yəni maçlarını alıb satılmasından. Birinci turun 3 möhtəşəm oyunu var. Real Atletik Bilbao ilə oynayır. Malaga öz meydanında çempion Barcelona'nı qəbul edir. Malaga'da yeniləşib heyət. Ora ərəblər gəlib və hamı sensasiya gözləyir. Sevilla derbisi var. Sevilla Betis maçı var. Və 3 maçı eyni günə salıblar.
Eyni saatda?
Eyni saatlar yox, bir-birinin ardınca. Amma burada seyir etmə məsələsi var. Azarkeş məsələsi var. Belə azarkeş qrupları var ki, şəhərdən şəhərə köçürlər. Kəş ki, sevdikləri komandalar. Jurnalistlər var ən azı. Jurnalistlər şəhərdən şəhərə, stadiondan köçməlidirlər. Onlara vaxt olmalıdır ki, onlar maçı izləsinlər və bunun müqabilində həmin o jurnalistlər ümumiyyətlə boykot etməyə hazırlaşırlar həmin maçları. Digər belə maçlar var ki, gündüz saat 12-də başlayacaq İspaniyada. Saat 12-də İspaniyada avqustun ortasında oynamaq mümkün deyil ümumiyyətlə. Bu siesta vaxtıdır və ölüm hadisələri, elementar olaraq ölüm hadisələri ola bilər meydanda. İtaliyada Bu həmin futbolçuların maaş söhbətidir. Onlar öz aralarında
kapitanlar, bütün klubların kapitanları bir yerə gəliblər, bir araya gəliblər. Burada hətta Totti-nin adı hallanır Del Piero-da. İtaliya Futbol Federasiyasına səhv eləmirsə müraciət ediblər. Əgər bütün qalan borclar filan ödənilməsə, hətta eyni klubda yox, bütün klublarda, Serie A-da çıxış edən bütün klublarda maaşlar tam olaraq ödənilməsə, çempionata start götürməyə, yəni onlar etməyəcək.
Bu da bir lockout. Azərbaycanda çempionat başladı. Düzdür, mərkəzi oyun təxirə salındı. Neftçi Qarabağ, o da Qarabağın Avropa Liqasına çıxış etdiyinə görə Türkiyə ümumiyyətlə atıldı. Bir aya, hələ bilinmir ki, o bir ay olacaq, yoxsa iki aya çevriləcək, yoxsa yox, Super Kubok keçilmədi. Yəni, futbol hara gedir? Hara gedir bu futbol? Sadəcə bir cavab var, overtime-a gəlirdi. Overtime-da da biz futbol haqqında danışıq. Hələ ki, olan futbol barədə. Vüqar, təşəkkürlər iştirakə görə. Vüqar Əliyarov bizim əməkdar Nostradamusumuz studiyada idi. Xanlarov minnətdarım, çox sağ ol. Çempion qəzetinin daxili idman şöbəsinin rəhbəri Zaur Kazımov Helsinki-dən Avropada hal-hazırda overtime komandasına qalan yeganə komandamız üzvü. Zaur, təşəkkürlər, çox sağ ol.
Sağ ol.
Və mən doktor Ziya səyyah şəkildə overtime-ı Bakıda bu buraxılışını həyata keçirən növbəti overtime-da eşidilərik. Overtime-dan kənar qalmayın, sağ olun.
Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən doktor Ziya-yəm.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu isə Maestrin Yazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. ...95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir Maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestranın yəzinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestranın yəzi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestranın yəziyə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Yəzinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Xoş gördük Rıza mənim.
Xoş gördünüz olsun.
İndi gəlin təxminən 95 il öncəyə qayıdaq. Saki 1912-ci yeri gəlmişkən bəzi sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixini. Niyə bilədiniz sizə?
Nəsə o, nəsə səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Həm 11 həm 12 göstərilirdi. Demək
12-dir. 12-dir, bəli.
Aha, qayıdaq 12-ci ilə. Avqustun 20-sinə Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub niyə birdən-birə niyə ilk adı Knyaz olub, onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyov uşağı görəndə, Zülfiqar bəyin qucağında, baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazağ bənzədi və bu adından sonra mən belə söhbətdə girdim. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Aha, bəs necə bu dönüb oldu Knyazi?
Bu adını qoydur, Knyazi. Knyazi qoydur,
yəni Knyazi ilə belə birinci
adı. Bəli, Knyazi ilə
belə adı. Rəsmi sənətlərdə bu ilə Knyazi olubdur.
Bəli, Knyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfiqar bəy axı
Zeyir Bərziq, Qar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar. Bildiyiniz kimi, necə oldu ki Tiflisdə doğuldu?
Bildiyiniz kimi Zülfüqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olundular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim kökəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Özəyələ, Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdülhəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı. Və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyuldu.
Necə
ildə? 16-cı ildə. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazin skripka sinifinə. Həm Çingizi, həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini tamam etdi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az bıraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayın məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəli, hərbçi təhsilini məhz ona görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəs
məhz... Konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardır elə uşaqlıqdan.
Yəni, o çox, həm də hərbçini çox
sevirmiş.
Sevirmiş. Hətta mən işitmişəm, o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər, 20-ci ildə, bəli.
Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhiyyətinə pis təsiri deyilir. Yoruldu təzədən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir. O təhsil də alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi: "Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq." Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalı idi? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacı Bəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı? Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu, bilmirdim ki, Hacı, hərdən Hacı Bəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdi. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast Simfonik Muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz.
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən? İstiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İrilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma o deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoyulunu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən
tanışırım. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı? Həmişə təəssüflənirəm.
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və o dövrdə deməli tək bir-birlərlə tanış olublar Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leninqradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə dair tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nəvəsi təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər və belə
yəni, əməli başdı qardaşlar arasında ailədə. Bəli,
artıq Niyazini qoymurdular gəlsin deyirlər. Onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın paltarlarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün deməli, rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o ondan da deməli, tez uşağı gəzdirib, aparıb, qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzalda Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli, Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli, məskunlaşırlar. Orada deməli, Zülfüqar bəy, Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məşğulaşırlar, orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriya yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onlar kiraya, özləri üçün kiraya ev tuturlar.
Başı önə eğilməsin.
Nəcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərabdı təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesler oyalar, aldırma gönül aldırma.
Onu deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həzər xanım xatirəlində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə isəqat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı ıslanmasın. Pencəni vaxtdaşı məsələn, rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni,
vərəmə tutulur belə çıxır. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətlər və Niyazini göndərirlər Ukraynada. Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həzər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oranın baş həkimliyə icazə vermir ki, olmaz mümkün deyil ki, sizin xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həzər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həzər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağla, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazinin evində çox olmuşam. Niyazinin rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazinlə. Mənim dayım Mehdi Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki, Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi. Mənim babamla görüşürdü. Və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
İşitmişəm onların çox qonaqlı, qaralı evləri
olub. Bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin, Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı, kim ki o evdə olub, bəli, Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin, demək istəyən ki, qeyri-millətdən olan
bəli, Sovetlər Birliyinin ən
məşhur şəxsiyyətləri də. Deməli, onun yeməklərindən dadım həmişə də, hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdır ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdavinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzəcəlilin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axımzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabir Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıs Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda niyəzinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Sonra siz söylediniz ki Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunubmu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Elə labo
Sovetlər
dövründə. Bəli, Əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseynbəyli, onunla birgə.
Bəli,
qalın kitabı da bizdə muzeydə var, saxlanılır. Rus dilində də ancaq rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonunda?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də, sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazı gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyir, xaxlıq edib, könlünü alıb ki, üzr xaxlıq belə edib, könlünü alıb həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmür. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumlayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmət etdi. Altı ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özümüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrarlamaq istəyirəm. Faciəli, amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacıbəylinin belə çıxdı.
Bəli, həm götürmə də ki, uşağı. Bəli, rəsmi götürməmişdi, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə Niyazi ona öyrəşmədə suyu nəsə yatıb. Uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq belə Həcər xanımı deməli faciəli şəkildə öldürmüşdü belə.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Mənzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyə bilməz.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə
getdi? 90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamda deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabrın 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmi açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu mənə həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi, bəli, biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insandır, bəlisiniz belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdır, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o, ya da nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə biləm, baxırdı bu paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, həm də gəlirdi ya, piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Rıza Mələ, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Maestro Niyazi ve Həcər xanım radyo dastanının sonuna geldik. 51 il 2 gün süren bu sevgi tarixçesini sizlere, Azadlıq Radyosunu dinleyenlere çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özellikle Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova teşekkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən ve dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə edirik. Bu iş burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Shine.